Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pumanaw na nga ang pinuno ng Katolikong Simbahan at religious leader na si Pope Francis sa edad na 88 years old. Kilala siya dahil sa mapagkumbaba at maawaing puso at dahil sa kanyang reformist approach sa pamumuno. Ngayong umaga ay balikan natin ang buhay ng Santo Papa sa ulat natin ni Peggy Giacomelis at Claudia Farhart. Kahit sa ang lugar sa mundo pumunta ang Santo Papa, ramdam ng lahat ang mainit na pagmamahal ng kanyang mga supporters. Inikot niya ang mahigit 50 bansa at bumiyahe sa mga malalayong lugar upang ihatid ang mensahe ng simbahan sa modernong panahon.
Buonasera.
Pinanganak si Jorge Mario Bergoglio December 17, 1936 sa Argentina. Anak siya ng mga Italianong migrante at nalampasan niya ang sakit na pneumonia sa edad na 21 years old. Natapos niya ang kursong chemistry bago magdesisyong maging pari. Na-ordain siya sa Jesuit Order ilang araw bago ang kanyang 33 kaarawan at na-appoint bilang Archbishop ng kanyang bayan na Buenos Aires taong 1998. Sa edad na 76, pinangalanan siyang ika-266th na pinuno ng simbahan at ginamit ang pangalang Pope Francis. Siya din ang unang Catholic leader na napili mula sa Amerika o ng Jesuit Order at kaagarang kinilala bilang the People's Pope.
The duty of the conclave is to give Rome a bishop. It seems that my brother cardinals went almost to the end of the world, but we are here.
Ayon sa Vatican spokesman na si Father Thomas Rosica, mabuting tinanggap si Pope Francis ng lahat bilang Santo Papa.
There was an immediate connection. He made a connection with his diocese, the Diocese of Rome, he referred to that. The pastor came to meet his people, and it was beautiful. Then he took the microphone again, and he didn't follow the book. Thank God!
Ngunit hindi naging madali ang kanyang posisyon. Humarap siya sa mga iba't ibang hamon. Isa na dito ang pagtugon sa mga skandalo ng child sex abuse sa loob ng simbahan at pagharap sa nasabing issue. Nagtrabaho siya ng husto upang gawing transparent at accountable ang mga simbahan. Binatikos din ng Santo Papa taong 2018 nang depensahan niya ang Chilean bishop na si Juan Barros na akusado sa pagtakip sa mga kasalanan ng mga pari sa sekswal na pang-aabuso. At dinismiss niya umano ang alegasyon ng mga biktima sa halip na suportahan sila. Nagdulot ito ng galit mula sa publiko at sa simbahan. Balikan natin ang pahayag ng sinasabing biktima na si James Hamilton sa gitna ng mga isyu ng pang-aabuso.
What the Pope has done today is offensive and painful, not only for us but against all of those who fight to create less abusive and more ethical contexts in places like the Catholic Church.
Sa parehong taon, humingi ng tawad si Pope Francis at sinabing gumawa siya ng matinding pagkakamali sa paghatol. Ipinatupad ng Santo Papa ang pinakamalawak na reforma sa simbahan sa loob ng ilang dekada, kabilang na ang pagpataw ng parusa sa mga pari na sangkot sa grooming sa ilalim ng batas ng simbahan at ang pag-alis sa mga patakaran ng paglilihim na matagal nang nagkukubli sa mga kaso ng sekswal na pang-aabuso.
It is my hope that the gravity of the abuse scandals which have cast light on the failings of many will serve to emphasize the importance of the protection of minors and vulnerable adults on the part of society as a whole.
Isa pang mahalagang issue na kinaharap ng Santo Papa ay ang sekswalidad. Noong 2016, sinabi niya sa mga mamamahayag na may utang na paumanhin ang simbahan sa mga miyembro ng LGBTIQ+ community. Pagsapit ng 2020, muling naging kontrobersyal ang kanyang mga salita nang ipahayag niya ang suporta para sa same-sex civil unions sa isang dokumentaryo tungkol sa kanyang buhay. Gayunpaman, agad nilinaw ng Vatican na hindi pa rin pinapayagan ang mga pari na basbasan ang ganitong uri ng union. Matapos ang kanyang pagbisita sa South Sudan, muli siyang nagsalita at tinuligsa ang bansa sa pagpasa ng batas na nagpaparusa sa homosexuality.
This is not right. People with homosexual tendencies are children of God. God loves them.
Dio li vuole bene.
Marami ang pumuri sa Pope sa gitna ng mga konserbatibong oposisyon sa loob ng kanyang sariling simbahan. Nanawagan siya sa simbahan na tanggapin ang mga divorced Catholics na dati ay tinatakwil at nagsalita din siya tungkol sa hindi pagkakapantay-pantay ng kayamanan. Isa din sa passion ng Pope ay ang environment. Aniya, ang pagsira nito ay kasalanan sa Panginoon.
I appeal to all the world's leaders to act courageously with justice and always tell the truth to people, so that people may know how to protect themselves from the destruction of the planet and how to protect the planet from the destruction that very often we trigger.
Nakipagkita din si Pope Francis sa pamilyang Israeli na na-hostage at sinabi din ng Palestinian na si Musa Aya na lagi siyang nakikipag-usap sa nag-iisang Katolikong parokya sa Gaza.
During the war, I know because I was with the priest, Father Yusuf. He would call every day at 7 o'clock to check on Gaza and the situation of the war, and he would wish us safety and wish for the war to stop. He would wish for peace every day.
Noong 2023, naging kauna-unahang Santo Papa din siya sa mahigit 200 taon o 200 taon na namuno sa libing ng kanyang naging kahalili. Bagamat mahina na ang kanyang katawan at kinailangang isakay sa wheelchair, pinangunahan pa rin niya ang seremonya bilang tanda ng respeto at pagkilala.
Et in saecula saeculorum, amen.
Quem aeternam dona ei Domine, requiescat in pace.
Sa huling mga taon ng kanyang panunungkulan, bihira ng magsalita sa publiko ang Santo Papa. Ngunit sa tuwing siya'y nagsasalita, lagi niyang panawagan ang kapayapaan sa isang mundo na puno ng digmaan. Gayunpaman, nanatili din siyang malapit sa mga tao. Nakikipag-selfie pa rin sa publiko, personal na sumasagot sa mga liham at tawag ng karaniwang mamamayan. At bumisita pa sa bilangguan upang hugasan ang paa ng mga preso. Ayon sa kanya, ang mga obispo ay hindi ang pinakamahalagang tao sa mundo, kundi dapat ang maging pinakadakilang tagapaglingkod. Ayon sa istorya ng simbahan na si Paul Collins, si Pope Francis ay tila hindi natatakot hamunin ang nakasanayang sistema ng simbahan. Aniya, ang mga hakbang ng Santo Papa ay layuning gawing mas inklusibo ang isa sa pinakamatandang institusyon sa mundo.
I'd say he's probably the most important pope since the Reformation. His legacy is a legacy of recovering extremely important elements within the Christian and Catholic tradition, those pastoral care elements, those elements of openness to people who are marginalized. He sees the church, he says, as a hospital. It's a place where the sick go to be cured, where the people go to be supported, where people go to be cared for.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.